Vsekakor. Sovražnik. Pogojene duše. Prijatelj. Vsekakor. Sovražnik. Pogojene duše. Človek se mora s pomočjo uma odrešiti, ne pa pogubiti. Um je lahko prijatelj pogojene duše, lahko pa je tudi njen sovražnik. Beseda atma v različnih primerih označuje telo, um ali pa dušo. Pri jogi sta posebej pomembna um in pogojene duše. Ker ima pri vadbi jogi osrednjo vlogo um, se atma tukaj nanaša nanj. Cilj vadbe joge je obladati um in ga osvoboditi navezanosti na predmete čutne zaznave. Ta vers poudarja, da mora biti um izurjen tako, da lahko pogojeno dušo reši iz močvirja nevednosti. V materialnem svetu je živo bitje v oblasti uma in čutov. Čista duša je ujeta v materialni svet zato, ker je njen um pod vplivom lažnega ega, želenega gospodarjenja materialni naravi. Pogojena duša se lahko reši, če zori um tako, da ga ne bo več pritegnil blišč materialne narave. Živo bitje ne bi smelo biti navezano na predmete čutne zaznave, saj ga bo taka navezanost pogubila. Bolj, ko nas privlačajo predmeti čutne zaznave, bolj se zapletamo v materialno življenje. Navezanosti na materijo se najlažje rešimo tako, da z umom delujemo za Krišno. Da bi Krišna to podaril, je uporabil besedo hi, kar pomeni, da to moramo storiti, rečeno je tudi. Um je lahko vzrok človekove zasluženosti, pa tudi njegove osvoboditve. Če prežec mislimi o predmetih čutne zaznave, spremeni človeka osvežnja. Če ni navezan na nje, pa mu prinese osvoboditev. Zatorej, um, ki je vedno vključen za delovanje za Krišno, nam torej pomaga doseči najvišjo stopnjo osvobodite. Namaste Sarasatandeve Gauravanakacharne Nirvishesha Shimari Paskavyade Satarne. In this verse we have,
v tem versu imamo um, lažni ego. Sedaj, poleg tega imamo pa tudi inteligenco, kot Krišna pravi na koncu Bhagavad Gite. Kdor razglašam, da kdor, ki preučuje ta najin sveti pogovor, me časti za svojo inteligenco. In kdor posluša ta pogovor, bo postal pobožen in bo dosegel kraj, kjer prebivajo pobožni. In razglašam, kdor kdo posluša s vero in brez zavisti, postane odrešen vseh grešnih reakcij in doseže pobožno bogatstvo. Torej, to je proces uporabe inteligence, ampak kako? Tako, da um zaokupimo s Krišno. Sedaj, inteligenca se lahko uporabi tudi drugače, kot je rečeno v tretjem poglavju, da čuti um in
Indriyam Mano Buddhya Asti Vishnu Puchade
Чути, ум и интеллигенция.
Са край, кер пребива пожелание, ки прикрие право знание живега бития и га узнемири. Торе, понавади не размишлявам о тем, да е интеллигенция полна пожелание. Ум е легко. То се спомним, али па четила, ампак интеллигенция па не мислимо, ох, то е полно пожелание. Ampak nam tudi ni povsem jasno, kako smo pridobili lažni ego, lažni jaz. V tem verzu je objasneno, kako se je vse skupaj zgodilo. Ravno tako kot jelen, ki sliši piščalko lovca, se kar obstoji na mestu in potem postane žrtev neko puščice. In mi tudi, ko nas prevlečejo lastnosti Krišne, potem so čuti odbiti od predmetov čutne zaznave. In če imamo lažni jaz, s katerim se napačno enačimo, potem inteligenca postane glavno mesto poželenja in inteligenca onečašči nas poželenjem, povzroči, da duša spremlja lažni jaz in se potem začne ukvarjati z zadovoljevanjem čutil. Z drugimi besedami, če inteligenca ni čista, če je onesnažena z željo po zadovoljevanju čutil, potem pridobimo lažni jaz in dobimo inspiracijo za to, da bomo zadovoljevali čutila. In potem jih hočemo izpolniti in potem nam imamo, da smo izgubljeni, kot je objasneno tudi. Izguba inteligence je zadnja. In veliko stvari se zgodi pred tem, z drugimi besedami. Ko duša gleda okrog in poskuša ugotoviti, obstaja tukaj kaj zame za uživati. Potem dobi inspiracijo po želenju. Še posebej, ko se osredotoči na nekateri objekt, potem maja priskrbi poželenje, kajti brez poželenja bi v materialnem svet popolnoma dolgo časa, nič se ne bi dogajalo, če ne bi imeli občutka, ker duša želi občutiti večino duš. Nekateri so res tako na intelektualnem nivoju, da se lahko hranijo samo z mentalnega nivoja, brez da bi prišli do kakšnega pravega zaključka. Torej, vedno imamo občutek, kako čudoviti inteligenti smo. In ta občutek je izkušnja, je uživanje v materialnem svetu in tudi v duhovnem svetu. Če ne bi ničesar čutili, bi iznoreli. Dali so eksperiment, ko so odvzeli ljudem zmožnost čutne zaznave. Dali so jih v temno sobo, prekrili so jim kožo s tkanino, ni bilo nobenega vonja, nič niso okušali, zvočno je bilo izolirano in ljudem se je zmešalo. Zato, ker um potrebuje impulze, čutne zaznave, da bi lahko izkušal nekaj, užival. Kakorkoli pogledamo okrog sebe in vidimo, oh, to mi je všeč, to je zame. Potem nas maja inspirira s poželenjem, ja, to je za tebe, to je ljubezen, temu pravimo ljubezen. Globoko si zaljubljen. Ne moreš živeti brez tega. In potem poskušamo uživati čutila in ko jih uživamo, jih želimo uživati še več, še bolj. Ravno tako kot Vishvamrita bil omenjen. Želel je samo pogledati, kako Menaka izgleda, na hitro švrkniti jo s pogledom. Potem pa se je odločil, predobro izgleda, da bi se je uprl.
In užival je ni samo enkrat. 100 let je užival, dokler se ni naveličil. Mi pa niti ne živimo 100 let. Potem je šel pa nazaj meditirati. Potem je tukaj pa hleb. In pa pohlepo. Pohlepo, seveda. Nikoli ne moremo zadovoljiti. Naslednjič, po 60,000 letih meditiranja, je spet slišal zvončke apsare in je postal jezen in je s pogledom zažgal. Na mesto poželenja je imel torej jezo. Tokrat. In po poželenju in jezi, po 60,000 letih, je vedel, da nobena apsara pri zdravi pameti ne bi šla spet obiskati njega. Zato mu je dal drugo iniciacijo. Torej, iz poželenja pa pride pohlep in iz pohlepa pride jeza. Zato, ker pohlepa ne moreš nikoli zadovoljiti, tudi če bi kontroliral celoten univerzum. Vedno bi bil še vedno jezen, tako kot Hiranyakashipu. In zato, ker nikoli ni dovolj. In zato je vedno se intoksiciral. In na svojega mladega fantka vsi so mu priklanjali. Hiranyakashipu, njegov majhen 5 let sin, pa ga ni poslušal sploh. Je rekel, pozabi, ne bom te poslušal. Potem je znoril. Pa ponovno vznemirjen in rekel, kako si to dovoliš? Postal jezen. In seveda, vse to poželenje jeza in pohleb. In celoten svet pahne v iluzijo. In potem mi vsi mislimo, to se meni dogaja. To je drama, katere glavni igralec sem jaz. In zato vedno bolj in bolj pozabimo, kdo dejansko smo in se bolj in bolj absorbiramo v to vlogo. Vedno težje in težje je se spomniti realne slike, ki smo jo imeli ob neki točki v zgodovini. Vse postane izgubljeno in tudi naša inteligenca. Ničesar se ne moremo spomniti. In zato je naša inteligenca izgubljena. In kaj se zgodi? Končamo s tem, da vedno bolj in bolj poskušamo zadovoljiti čutila. Se potapljamo vedno globje in globje. In če se kaj spomnimo, to pa mogoče ni v redu. Mogoče pa ni v redu, da bi zadovoljeval čutila. To ni prav. Vse to oplaknemo stran s tem, ko zadovoljujemo čutila še bolj. Ko postanemo bolj in bolj živalski. In lahko vidimo v sodobni družbi, samo spušča se zavest, dol, kar je bilo pred 10 leti nezaslišano, je danes normalno. In kar je danes nezaslišano, bo čez 10 let nova normalnost. In če ne boš tega počel, te bodo imeli za čudnega. Razen, če ne bo Krišna nastopil na zavore Kali Juge, kajti zelo hitro se odvija. Ni nobenih pravil in zavor, nobenih ukrepov in ljudi ne vedo, da niso oni to telo, ne vedo, da če je poskušal zadovoljiti čutila do konca, se boš samo potopil v globe in globe v materialno eksistenco. Tega ljudje ne vedo. Torej, dvigniti se moramo s pomočjo uma, kot je opisano v tem verzu. Ni vse eno. Kaj nam on govori in če vse to izpolnimo, je v redu. Ne, ni v redu. Grem gledati božanstva ali pa gledam grozljivko na YouTube, je vse eno. In isto, zato ker moj um je zadovoljen. To ni, kako stvari delujejo. Če je našo absorbirano zavest Krišne, potem postanemo srečni. Če pa je vključeno karkoli drugega, pa ne bo nikoli zadovoljen. Torej, to je vse, kar moramo storiti. Potrebujemo nikakršnega drugega znanja.
Samo to, da če se osredotočimo na Krišno, bo naše življenje uspešno. Če se pa osredotočimo na karkoli drugega, bomo pa v težavah. Hvala lepa. Kakšno vprašanje? Hare Krishna, omenil si, da je bil Narada Muni praktično pručka za Hiranya Kashipuja, kjer je opisano, da je celo Narada služil Hiranya Kashipuja. Ja, ja. Kako je to? Ja. Narada Muni ima zelo veliko razpoloženje služenja. Zato tako rad služi. Tudi Hiranya Kashipuja. Ne vem, mislim. Seveda. To je bila nekaj vrste zabava. Zakaj je Narada Muni služil? Tukaj Šriva Stakor, lahko ga vprašaš. Jaz ne vem. Še kaj. Hvala lepa. Jai. Jai. Imamo originalno Bhagavad Gita tukaj.
Iz
1972. Super težka. Zelo težka.
Hare Krishna.
Hare Krishna.